klātesoši ir pūkstens ir 13, klātesoši ir visi komitejas deputāti, līdz ar to mēs esam pilnā sastāvā un varam sākt šodienas tautas saimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēdi. Atspiežu pašu galveno logu, sākt sēdi. Un darba kārtībā mums ir 6. Vai kolēģiem ir kādi iebildumi, jautājumi ar darba kārtību? Nav, līdz ar to, tad iestājot balsošanas režīmi. Visi komitejas deputāti, 9 esam vienbalsīgi par, kārtība apstiprināta, paldies. Pirmais darbs attīstības plāns, tā plānojuma transporta infrastruktūras attīstības plāns, nodošana publiskajai apspriešanai. Galvenā ziņotāja ir Inga, bet noteikti būs komanda vēl palīdzāja. Tu visu izvērsīs, tad pieslēgsies arī laikam tiešsaistēmums, jā?
Jā, labdien visiem! Es noziņošu un arī sniegšu šīs prezentācijas līdzīgi, kā mēs darījām iepriekšējā komitejā, kad palēdām mums atgriežam piekrist attīstības plānu un apdzīvojumu plānu. Jā, Zoomā ir pieslēgušies arī tie reģionālie projekti, kas varētu būt atbalstīt mani, vai ja es nevarēšu to atbildēt, tad viņi varēs sniegt atbildes uz jautājumiem. Un tad jā, es pavisam tādu īsu ieskatu par transporta attīstības plānu, kā viņš mums ir virzījies un kas ir izdarījis līdz šim. Tad līdzīgi arī kā iepriekšējiem vienotiem plānojumiem ir izstrādes mērķis noteikts un ir arī konkrēti uzdevumi, kas ir parādās gan tekstuālajā daļā, gan arī grafiskajā materiālā. Un es gribētu teikt lielāko daļu, ja mēs arī esam izskatījuši, apskatījuši, attēlojuši, aprakstījuši materiāli ļoti daudz, ko cik jau cik iepriek minēja, ka šie stāka esošie teritoriju plānojumi ir dažādi. Arī šeit pie ceļiemī ielām katram novadām ir bijusi savas, un citai savādāk izpratnē, kā attēlojot, kā numurēt, un visādi sīks nianses. Līdz ar to mēs šobrīd to esam visu apkopojuši, tāpat ir ļoti liela daļa izdarīta attiecībā uz to, ka ir izanalizēti visi augstāk stāvošie plānošanas dokumenti, tā ir skaitā nacionāla līmeņā plānošanā attiecībā uz ceļiem, ko reģions mums nosaka un kas mums būtu jādara. Tāpat ļoti detalizēti ir pārskatīta Kukuma pilsēta satiksmes koncepcija, kura šogad ir noslēgta notatājumi, ja gala termiņš ir pienācis. Līdz ar to šie visi dokumenti ir pārskatīti, ir ņemti vērā, kas tajos ir izdarīts, kas nav izdarīts un ko būtu jāizdara. Un tas viss ir smukri uzrakstīts un atēlot arī grafiski. Es rādīšu varbūt tādas galvenās schēmas, bildes, smukās bildes, kas tam mums visiem būs, kad plānojam apstiprināsim, būs visiem publiski iespējams tās izmantot, tās visas būs arhīvs formātā, ko mēs varēsim, kurā varēsim operatīvi izmantot, atlasīt datus, un tas, man liekas, ir lielākais iegūmums, ko mēs no šī visu arī patiecībā iegūstam. Šeit jūs varat, jā, kopējot transporta infrastruktūru vispār redzēt, Kukuma novadā attēlot galvenie valsts ceļi, reģionālie ceļi, vietējie ceļi, pašvaldības ceļi. Protams, mēroga dēļ jūs neredzat tur pilsētas ielas un tādas lietas, bet tas viss ir attēlots. Tāpat arī dzelzceļa infrastruktūras visi tīkli ir parādīti, smuki sazīmēti. Esam arī apskatījuši mobilitātes punktus, gan tos, ko nosaka reģionāla nozīmes, kas ir mūsu kūzenes reģionālajā plānošanas dokumentos attēloti, gan arī visi tie mobilitātes punkti, kas ir mums iekļauti mūsu ilgspējas attīstības stratēģijā. Tad no reģiona mums parādās Kandavas stacija kā reģionālais punkts, pati Kandavas pilsētas daudzāvus, tas par tā teritorija, Tukums vienpilsētas stacija, un pārējiet mums ir kā vietējais nozīme fakultātes lūdzu noteiktiem. Tāpat ir apkopota informācija par sabiedrisko transportu, visi gan šie attēloti ņemti informācijā no nu, saskaņā ar to, kas ir pieejami gan plāžas reģionos, gan, gan no autoostām. Nu, tas viss ir tā kā uzzīmēt grafiski, lai būs saprotams, tur kā tas pārklājās, kur iespējami būs uz nākotnē jāplāno jauni maršruti, mums ir tām parādīts. Tas, kas man liekas, ir svarīgi, ir apkopot informāciju par sabiedrisko transportu arī pilsētās, kā tas ir pilsētās, manās pilsētās šiem maršrutiem, kā viņi veidojās, kur, kur viņi iet, kur viņi neiet, un, un kāda ir šī sasniedzamība, šie vieltie punkti ir 400 metru rādījus, tas ir tā kā 5 minūšu gājienas līdz tai konkrētai 5 vietai, līdz ar to mēs arī ļoti labi redzam, kur pārklājās, kur iedzīvotājiem ir pieejama tā 5 tubu, jāiet tālāk, tas ir ļoti labs pamats, lai tālāk runāt un domāt par sabiedrisko transportu kā tādu. Līdzīgi arī pilsētā šo var redzēt, mēs vēl tikko, mums likās svarīgi arī varbūt attēlot, mēs varbūt vēl paspēsim attēlot informāciju no šiem Bolt skreiteņiem, ko varbūt būtu interesanti pasīties, kā šie dati pārklājās, bet tiešām ir tā, ka varbūt cilvēki izmanto tās vietas, kur viņi netiek ar sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz kādu galamērķi, vai tomēr viņi ir līdzīgi, un tas nav tā kā būtiski. Bet tas vēl nav izdarīts, jā, no Bolts mēs mēģināsim šo datu dabūt par pašreizējo situāciju, un tā kā, lai viņi mums iedod to informāciju. Tāpat katram pagastam, katram ciemam ir izdīmēti šie pašvaldības ceļi, apkopojot informāciju, kad es lūdzu atsūtīt aktuālos datus no katra pagasta, tad es saprotu, ka katrs pagasts strādā ļoti, ļoti individuāli. Mēs saņēmām kartes, kartes Google mapā taisītas, gan A3 formās papīra izdruku, kur ar pilspāru ievīdus ceļu. Līdz ar to pēc plānošanas apstiprināšanas, plānojuma apstiprināšanas, katrā pagastā būs labs, valties, grafiskais materiāls, kā strādāt, kā plānot, atzīmēt, izmantot šos datus, lai tie būtu. Te vienkārši konkrēti piemērs no tēmas. Pēdējības smārkas, kā gada pret tādu, par katru pagātu atsevišķi pie šī informācija sakārtota. Tāpat tika aptāloti visi velomarši, tikai tie lielie velomarši, kas ir Eirovelo 10 un Eirovelo 13, kas šķērso mūsu novadu, tad ir atzīmētiem katkārtie velomi, kas ir reģionālajā velomarši, un arī cita veida. Nu, pārstāšā informācija mums ir drebs tos informācijas centrs, kuri uztur šos velo maršruts un zinu, kā viņi un kur viņi tā kā tiek izvietoti. Un tas lielais darbs, tās ir ielas un ceļi, katrā, tieši kandās un tupuma pilsētās un katrā ciemā, mēs viņus attēlojam par šīm kategorijām, to mums nosaka plānošanas ministrs noteikumi, kad viņi ir jātēlo kategorijās, tātad ir šīs tranzīta ielas B, bet tās mums laikam ir nezinās, ka nav neviena, tas ir maģistrālās ielas, kur iet caurā dzīvotāju vietāju šie maģistrālie ceļi. Mums vairāk būtu D-kategorija, N-kategorija, kas ir pilsētas cienu nozīmes ielas un vietējas nozīmes ielas. Atbilstoši šīm visām kategorijām, tas darbiņš, kas vēl šobrīd to, bet mēs ļoti ceram, lai mums sēdēt to visu sakārtot, ir šīs sarkanās līnijas, kas atbilstoši kategorijām tiek arī uzliktas, tik viņas ir platas, būtu jāplašina, jāsašaugin, nu tādā. Tas katrā tiek materiāls šobrīd jā, vēl to, bet mēs ļoti darām, ka domas sēdēt tos kā mūsu sadarīts. Tā ir kāds uzskatāms piemērs, kā tiek atkalts arī katrā ciemā, tad mēs pieņemsim sāti, kad maģistrālā iela iet cauri sātiem, un tad ir kāda, kas ir D kategorijas nozīmes iela un E kategorijas nozīmes iela. Tas ir pavisam īsi un ātri no manas puses.
Paldies! Vēl būs kāds turpinājums, vai mēs...
Nē, un tā attiecīgi sagatavos lēma projekts, kurš tā kā nosaka to, ka mēs varētu mazot šo konkrēto plānu par publiskai apspriešanai. Publiskai apspriešana paredzētu 3 nedēļas, visu informāciju ievietosim apkal tāpus sistēmā, izziņosim mājas, apkal konta avīzītē un organizēsim apspriešanas sanāksmi.
Man ir jautājums, kā tie reģionālie mobilitātes centri atšķirās no vietējas mobilitātes
centri? Tie reģionālie tie, kas noteikti mums ir reģionāli plānošanas dokumentos, tie ir šī augstāka līmeņa punkti, un tie ir noteikti mums stratēģija un visu attīstības plānos. šie mūsu tie mazākie, tie ir mūsu stratēģijā noteikti, ka kādiem tur ir jābūt.
Nu, tā kā, ne, tāda doma neliek mieru, domāju, kā Jaunpili, kad patiesībā mēs esam pie robežas. Un tomēr viņu kā to pusi attīstīt un atdzīvināt, vai tas reģion, tas centrs nebūt tur arī vajadzīgs. Ja viņš ir, kaut kā...
Manuprāt, ir šī
intuitīva, man tā liekas, ka tur nevajadzētu viņu nokaut, kā vienkārši pazemināt un pat...
Manuprāt, šī diskusija bija ļoti arī izvērsta pie attīstības stratēģijas, kad mēs viņu taisījām, manuprāt, tad mēs arī par to runājām, ka man nevajadzētu celt augstākā līmenī, bet manuprāt, ka tā, mēs salāgojam, ka viņi visi ir vienā līmeņa ar novadā tie, kas mums ir tie ir, bet mēs varam pārskatīt, droši vien padomāt, vai tas būtu tā kā...
Es domāju, stratēģiski tas būtu pareizi, kaut kā skatoties visu Tā plašāk par to domātu, tas būtu pareizi, varbūt.
Ja ir kaut kā citu viedokļu.
Tā kā to valdību taisīju četrām kājām ar trijām kājām, es domāju, ka mums arī var būt to, mums to novad nostiprināt uz trijām kājām.
Jā, kultumā ir gandumā.
Jā, nē, tas par to nav šaubu, vai ne, bet teiksim, ka tur jau ir Liepājas virziens, Rīgas virziens, tikpat to uz Dobele,
Labi, es šo piekstu.
Es domāju, ka viņš tā būtu. Personīgi.
Jautājums bija ļoti vietā, un vai šādi paši plāni arī ir Talsu novadām un citiem, ar ko var iepazīties, jo es konkrēti zvanīju, tas bija gan mēnesi atpakaļ, zinot to, ka no Talsu novada uzņēmumiem, kas ir pie Talsiem, gan Vikavūtu, gan Grandskaja, viņi mēro pašreiz 50 km ceļu caur Engurs novadu garām, apkārt Engurs ezeram. Kaut gan tur, teiksim, mūsu mērsraga posta būtu taisnāks ceļš, kur nav noasfaltēt 17 km tikai. Jūs redzat 50 km un tur ir būtis 20 km. Ja? Un tad, kad es tā kā zvanīju Talsu novada izpildu direktoru, viņš teica, kad viņi īpaši, viņi to zina problēmu, bet un tā kā tā.
Tā jau sen,
kad
to ceļ ņemās,
ok, bet tad tas, kad ilgstoši, tas no tā vieglāk nepalīk, tam uzņēmējiem jau nepalīk, tas uzņēmējs.
Jo visi jūs ļālāvumā liekas nonsaukt.
Visi kārtībā, tāpēc man interesi būtu, vai ir iestījāt, daudz kas jums apsīkstās valstī, vai ir interesi būtu, teiksim, iepazīties ar laksu novada esošiem šiem te plāniem, vai viņi tāds pašs izstrādā, noteikti valsts, iezīmēt, lai viņi pie tā strādā, pareizi sakot, jā?
Šie plāni, droši vien, tā kā katra pašvaldība kādā griezumā paņem, bet cik man ir informācija, tad Talsu novads strādā arī pie šī, bet viņi nav vēl tikuši tik tālu, viņi tikko uzsākuši šos tematiskos plānus un izstrādā, tad izskatījuši, vai viņam tieši droši vien par transportu, es nezinu, vai ir. Katrā ziņā, uz valsts fonu mēs esam viena no pirmiem, kas vispār šos tematiskos un plānojums ir, man liekas, tik tālu tikuši. Bet, ja viņiem būs kāpēc, tad mēs patīsimies, lai saskan šie...
Tieši tā, jo interesi, kā es varētu, teiksim, vai mēs varētu uz viņiem, teiksim, ietekmēt, norādot to, ka viņi izmanto ļoti daudz mūsu infrastruktūru, bet arī pašā laikā viņiem vajadzētu attīstīt savus tuvākos šos te ceļus, tātad mūsu ietekmi uz viņu.
Pie plānojumu, kad taisa plānojumu, tad blakus pašvaldībām pieprasa obligāti nosacījumus. Talsu novads, manuprāt, vēl nav prasījuši šos nosacījumus mums, tad mēs šo ņemsim vērā un
noteikti
Jā, man jautājums par ielām, konkrēti Kandava, tur ir Maģistrālā iela, un tur Kandavai nekādās transīta ielas. Vismaz 10 gadus atpakaļ viņas pirkās transīta ielas, un tās projekti mēs startējām kā uz transīta ielā finansējumu dabūjām. Varbūt, ka kaut kas ir mainījies.
Es varbūt arī vēl, es neesmu vēl ļoti detalizēti ar visu izskatīt, kaut sūtīšu katrāju kāpēc pārvaldē izskatīt, ja mēs kaut kādas kļūdas manīsim, tad mēs to labosim un arī publikāta atspriešanas laikā, ja ir kaut kādas nianses, ko mēs sapratīsim, ko mēs visu palūkosim, iespējams, ka ir kaut kāda kļūda, bet, es varbūt, ka Ivo, varbūt, tu vari kaut ko pakomentēt, ja tu man dzirdi vispār.
Mums tā tranzīta, šeit tā, kas ir iezīmēta, te parādās kā maģistrālā tā zilā lielā. Jā, bet vēl kā tranzīta iela pāri Abavai gāju. Jā, tad lielā iela Jelgavas iela un Zemītes
iela.
Zemītes iela. Jā. Bet viņi iet lūsums. Un tagad viņš parādās zaļu. Kādēļ degradēļ. Jā, jā. Ka tur bija tā tranzīta iela. Var jau būt, ka kaut kas ir mainījis.
Jā, jā. Tu tikai vietējies. Tur tad, ja tāda liela plāna ir, tas nākotnē varētu būt par reģionālo.
Atzīmēt lidos teritoriju kā mobilitātes punktu, kā tā bija priekšpunkts, vai bet tas bija
sāpēc.
Nu, tie mobilitātes punktiem būs svarīgi, ka tur satiekās šie vairāki pārvietošanās līdzekļu, nu tās vietas, ja tur ir autoostas, dzelzceļa stācija, ir iekļauts kaut kādas vēlā novietnes, lai viņš ir satiekās punkts. Par lidos teritoriju, iespējams jau, ka nākotnē viņi varētu kaut ko tādu vērsties.
Bet es saprotu, ka šo plānu arī var papildināt. Viņš tā kā būs gatavs, bet viņš jau nebūs iekalts akmeni.
Protams, šobrīd jau vispār mēs publisko apspriešanu. Mēs saņemsim droši vien no iedzīvotājiem daudz, es ceru, ka daudz iesniegums un komentārs un viedokļus, un to mēs atkal pārskatīsim un ņemsim vērā pēc tam, ka jaunāk mums lielā plānojumu, ko iestrādāt.
Protams, jā. Kāds ceļus
ir,
kas
apmīstās, tad es tādā.
Jā,
katrs no šiem tematiskajiem plāniem, viņi mēs nevar droši vien atraukt skatīties, viņi visi trīs ir komplekss saistīti, tās pašas tīlas, ceļi, ciemu, robežas, un tas viss ir slēpi saistās kopā.
Paradoks ir tāds, ka savu tu detālu plānoju, kas esaši noteikti bīnākā.
sāpa sīdus.
Tas tad gaužā jūtas muļķīgi izklausās.
Ko man kalam būs totāli, bet nu, diemžēl tāds.
Šeit var teikt, ka darba uzdevumā mēs nebijām iekļauši šādu,
šādu uzdevumu mērķi transporta būtu aprēķinu. Un tu, kur klientas vadība, tā kā minēja, ka principā saistībā ar šo jaunā katlumāju būvniecību transporta plūsu būtiski nepalielināsies, tas varētu būt viens vai divi transporta vienā vairāk nekā tas ir līdz šim. Bet nu, viņi uzsvēra to, ka šī logistika transporta ir varējama un kontrolējama, un ka viņi ļoti vietā piedomās, lai šis transports kā tajā vietā nestātos un negaidītu ilgi. Tā. Tad bija jautājums, jā, par šo slodzētas upes aizsardzību, ko arī vērstunība valstības dienests, vai tā ir atlata pareizi, un vai dabā upes aizsardzība vispār ir dabā izējama. Bijām apsakojām teritoriju dabā, jā, konstatējām, ka tukuma piensats ar žogu ir norobežojis dabas joslu. Būvalde šo ir piefiksējusi un lūgusi tiek paskaidrojusi uz šo brīdi jau tukuma piens ir gan nopļāvis visu aizsardzības teritoriju, atdzīvojot to gan no lakmaņiem, gan citu apaugumu, un arī žogu ir pārvietojis. Tas arī, principā, nav lokāli plānojuma risinājuma jautājums, bet ir apsaimniekošanas jautājums. Tā, tālāk. Pārmet to, ka šī ir šobrīd tā teritorija, kas ir lokāla plānojuma teritorija, mums lokāla plānojumā ir minēts, ka tā nav labiekārtota, bet daļai uzskatām par degradētu. Līdz ar to iedzīvotāji saka to, ka tukuma piens principā pats ir šo teritoriju degradējusi, ka viņa nav veidojusies tā kā dabiski degradēta. Un arī šis tikai vairāk vai mazāk būvaldes jautājums, būvalde šo ir piefiksējis un lūdzu paskaidrojums tukuma pienam, jo tur izsāc, tur ir dabā uzbērta tā teritorija, tur pat manījām arī kaut kādus nu, tā kā būvgrūžu vai nu, tāds izstrādājums, ka droši vien tur nebūtu jābūt. Šobrīd būvaldi vēl gaidā paskaidrojumu, ko tukuma piens par to var paskaidrot. Vēl jautājums par to, kā ventilātori, kompresori un citi trokšņi avoti nakts stundās ir ļoti ietekmējami dzīvojamās sēkas, slodzenes ielā 3, 4 un 5. Arī šis jautājums izskanēja publiskajā apspriešanā un šo nokomentēja valstības dienests, jo tā ir viņa kompetence kā uzraugošās dienas uzraugošajā, viņiem šis būtu jāpārbauda. Un viņi tā kā ziņoja, ka šie trokšņi ir mērīti pie tukuma piens un tie nepārsteidzami, tie ir noteikto trokšņu limitu. Bet viņi lūdzu atkārtot, ja tie iedzīvotāji tiešām būtu, ka tas ir par skaļu, un tad, lai viņiem ziņo, ka viņi atkal atkārtot draugs un mērīs un skatīsies, ka tas viss ir ok. Tā. Vēl jautājums, kā jaunā katlumā, kā jaunās katlumājas izmeši ietekmēs apkuras sadegšanas produktu un jau esošo gāzes, vērtu uzpildīšanas smakas un visu, nu, to, kas to negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību šajā teritorijā. Tas, ko tu komentēji tukuma piens, ir tas, ka viņi šo katlumāju būvēs modernu, ka principā tā būs daudz drošāka un labāka attiecībā uz šiem visiem izmešiem un trūkšņiem, nekā tas ir līdz šiem.
Ingvar, paldies šajā jautājumā, kas ir jāstāst par to ļāpa visiem tūtējiem smakas būmi tā, un tur tiešām ir kalbumā virs 1 megavata, un līdz to visi paredzās tagad visiem normatīviem, visi šie te putekļi ķērāji un visiem filtriem. Saviem sadāt, tas viss salīt vienko, kā 300 vai...
Kāpēc mums atkriešu tie jautājumi, tik uzdod patiesi par detaļām plānām?
Nu, vairāk cilvēki ņēmās šī krūzina, Ingi jau minēja par to daudz, jo es vēl pienam to žogi novākus, kur redzēt varam arī darbības sākotas. Īstamā no tā mirka, ka to, ko runāju, ko pirmam to apsvarīju, ko šim mirkam tas viss ir izdarīts un sākotas. Teikt, ka pirmam tam neko neņemt video un visu ignorē.
Nu, vēl ir pārmetums par to, ka vispār publikas apspriešanas laikā mēs neapspriedām konkrēto ieceri, bet apspriedām šo zonējumu maiņu, bet tas ir lokāli plānojumu pat būtību un mērķis, un mēs mainām šobrīd tikai šo zonējumu, lai viņam vispār būtu iespēja tajā vietā uzlikt kaut kādu māju. Ja pie katru mājas projektēšanas būs nepieciešams uz galsriešanu, tad to organizē būvāli defiecīgi pēc būvētības likumdošanas normām, un tad viņas skatīs, ja tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Tad tāds pārpats bija. Tad vēl viens, kad lūdzu, jautājums bija tāds, kurš un kā kompensēs blakus īpašumu tirgus vērtību kritumu, jo, nu, ja uzdarījumi uzbūvēt blakus šo katlu māju, tad viņa īpašuma vērtība būs pazemināta. Nu, šo man īsti jautā atbildes nav, jo mums nav nesaistoši noteikumi nekā citi veidi, kā šo kompensēt. Nu, viņš tā kā draudzēja, ka viņš vērsīsies tiesā tieši šajā jautājumā.
Pats tiesības.
Jā, un tad trešā iesnieguma pavisam īsti, kā tika pārmests tas, ka mūsu ilgspējīgas attīstības stratēģijā ir schēma, kurā schematiski attēlot telpiskā struktūra un telpiskā vīzija par tukumu novadu, bet jāņem vērā, tā ir tikai schēma bez mēroga, bez noteiktām robežām, un viņš sasaka šajā schēmā, ka tur nav plānot rūpnieciskās apgūves teritoriju šajā mazajā trīskurītī, kas principā ir paņemta visa pilsēta, un nu, lielos lūdzu izkrāsoties tāpēc teikt, bet tad mēs varam minēt to, ka nu, tā skēma ir tikai skēma, kas ir bez mēroga, un pirmkārt ir jāstāsts, jālasa, tas ir rakstīts arī tekstā. Un tekstā mums ir stratēģijā ļoti daudz, gan stratēģiskais mērķis par atbildīgu ekonomisko vīzi, gan uzņēmējdarbības atbalstu un citām lietām, kas pamato šīs zonēm maiņu. Tālāk, droši vien tas ir jūsu lemšanas jautājums, vai šis lokāli plānojums tiek apstiprināts vai nē, bet nu, šie ir tie galvenie argumenti no iedzīvotājiem un izstāstīt to, ko viņi raksta.
Jā, paldies Ilgi.
Mums kolēģi jautājumi, komentāri. Nu, diezgan precīzi, viss tas jautājums ir izstāstīts. Bija par to transportu ņemšanās, un, kur pirmā tā teica, ka sakarā, ka vienā katlumā tā varētu viena autoskatās divas mašīnas, papīlus, lielā mašīna. Tu iebrauk to, ko viņi atstāja tur, kur viņi ir, ko tur neveido. Tur vairāk visādi ņemšanās tik par šo tauzonu, troksni. Laikam tas arī lielam bija viss.
Labākais argumenti bija tas, ka es nevēju to tukumu tiem produkciju, man viņi nevēju.
Tas vēl viens stop.
Bija arī argumentis, ka visi notekūdeņi satekot slocenas upē, un tas ir ļoti traki un briesmīgi. Sko Gundars, man liekas, atbildēja, ka visi to tukumu pilsētas notekūdeņi satekot.
Liekas ūdeņi, ka visi no pirmātās teritorijas ietek upē. Visi arī no šīs vietas ietek finālā upē. Tas, man liekas, ka nav atgrinājums.
Patiecībā lielākā daļa šie jautājumi vispār neskar lokālu plānojumu pēc būtības. Jā, tā ir zonējuma maiņa, kuri pieļētu pat labi, jo jāietā var neizbūvēt katlumā, var uzbūvēt garāžu, nolaktalu vai lokālu kaut citas. Ir tas veids, kā atļaut viņam tur būvēt. Nevis, ka mēs atriežam kaupēt un būtības ieceļ jau šobrīd.
Tad valsts vīdes dienas atzinums ir pozitīvs.
Jā.
Atzinums izpār. Nu, ja atradies, tad sākotnēji paprasti visu to četru stūpēm, šito te būtu dārbu.
Visu četru stūpēm, bet tādā taisnā līnijā,
tā arī to plēmīt. Jā, tad samazināju šo te teritoriju, tāpēc arī procesu ir vienas, kas man ir tīpār, ja tādā jā.
Vēl bija, jā, arī tā kā pārpūst par to, ka mums atbūs noteikumos ir uzņēts, ka rūpnieciskās apūves, ka būves nedrīkst atrasties tuvāk par 50 metriem no dzīvojumās sēkas. Šobrīd pamērot attiecīgas to slocenas 4 zemesgabalu, tur ir 100 metri, pat nu, tā pat taisno vilkti, līdz robežai ir 70 metri. Man gribētu domāt, ka šis attālums tiks ievērot arī uzbūvēšu katumā.
Cilvēkam bija bažas, varbūt viņš ar to labu gabalu sēvēlēt mazāk, var vēl kaut kā iebūvēt iekšā. Tas būs, kad būs, jāsaka tā, nu, pašlaik ir situācija šāda. Bet tas nevajag arī tā otrā galā vēl iebūvēt māju, vai ka 50 metri tur ir, kur ievērot tā.
Vēl ir iespēja šos cilvēkus iekādi vēl maicināt, vai domas sēt, vai savādāk skatīt šo jautājumu vēlreiz, lai viņi klātienē izstāst savu vērs un aicināt to, ko viens vadīja pieaicināt, lai viņš pamato to, ko viņš tur vēlas. Un tādas ir jūsu, tas vēl arī šāds jautājums.
Mēs tur nav bijuši jautājumi pēc būtības par lokālu plānu, ko mēs racināsim īstenībā, tad mēs tikai radīsim lieku vārdētas teiksās.
Domas tevis vienos nepiekrīt augstākā pilotāžas finanšu komiteja, es varētu mēģināt tur.
Nu, bet tikai tos, kas ir tiešām atbilstoši lokālu plānu.
Tur nebija mārķi, viens jautājums. Jautājumi ir
projekti jau izstrādā.
Projekti jau izstrādā, tas kopējais jau sen. Tur visam parkam 500 hektāriem ir projekts.
Es nesaprotu, ko mēs projektējam.
Projektējam tikai to, kam ir labo iepriekšējo projektu koriģē.
Tam ir projektā esošā, ko te ietu iekšā pamatās parku.
Projekts uzzīmē 4 gadus atpakaļ.
Jo labi ir kārtoši, pēc ir tur iepilkuma.
Tā ir labi ir kārtoši. Ja ir projektēšana, tad ko mēs projektējam tur?
Tikai to trasi šobrīd, kur esmu
pārējais. Izņemam ārā tā daļa,
ir kam labi.
Kā kurā vietā?
Šī ir uzīdzēs trīs projekti. Nē, augstās
ir
kāds.
Tur ir paredzēts kaut kā destrāvums, kā citās.
Tāpēc, kas jau pašāk bišķi problēma, ir novietošanas veids, kad ir šī izbūvēta kā 330 līnija, un kaut arī mēs tos gabali iekļāvām iekšā ciena teritorijā. Tā, malējās drāls esi kaut kā 12 metri, bet tikko ir sportā. Nu, jūs sportām, ja valkūtē, tās ir ļoti 30 metri. Tagad ir jāiekšos vienkārši tā, lai nav jāskaņās ar augstu tīku. Tur ir trīs zemes gabals, tas mazais ir atsevišķi gabals.
Būtībā tādā būtu plānoja, un tad to arī neskatās, ja mums atsevišķi ir objekts.
Es kā nebūtu jā, mums ir skonus. Jā, viņš ir tā
mazējās,
tur
tā ir
objekts, ar
objekts,
tur
viss ir. Tas
tur
jā.
Tā
ir
Viņš ir šitās viss vecais, 1,9 hektāru, un šajā daļā grib ieprojektēt.
Okay.
Problēma ir tā, ka šitā izbūvēja šo vecā līniju 210, izbūvēja 330, un viņam viņš papīdījās tā kā būvējot tā daļā. Kaut arī viņš ir ciemās teritorijā šitās mazās gabaliņš, jo vienalga mums prasa, ja viņi tā sporta būtu, prasa 30 metrus no malējās drāsas.
Viņals, kas ir
sviedri viņš
ir šitais?
Nē, dzēlis augstums.
Augstums.
Augstums. Celi.
Pagreiz.
Celi, jā, jā.
Šis ir celi.
Tie brūni. Un tas sapino iezīmēs,
tas ir vienkārši.
Nē, tas, kas apzīmēs, tas sapino.
Šeit paredzētu ir atpūtas zona ar tādām atpūtas vietām, bet mēs jau rūko tīči, mēs jau pārveidojuši, ka tevi izbērts jau kalns. Tur būs kaut kāds izmērts.
Estrāde, ne?
Estrāde ir tāds apaļais
centrā. Balēt cepuri kopu.
Jā,
būtu cepuri.
Tur ir 4 hektārs, mēs dabrojām no ķemera atnāvā parka. Mali 24, to mazlas turīt mēs samainījām, un arī to, mali 7, arī to desu, arī cestu samainījām. Kopā 5 skaitās.
mūsu lēmu projektiem par šūrīšiem. Slobodaļiem kandās, un šobrīd mēs esam sagatavojuši lēmu projektu, lai šo šūnīšu un nekomerciālo garažu jautājumu noņēmtu no domas. Un šai sakarā ir nepieciešams papildināt kandās un bagas apvienības nolikumu ar dažiem vārdiem burtiski. Un kopumā šis tagad nolikumā punkts skanēs sekojoši. Ka Kandavas un Pagasta apvienībai ir tiesības slēgt darījumus par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu, sekundāru un personīgo palīgu saimniecību vajadzībām, ja iznomājumā zemes platība nepārsniedz 1 hektāru, kā arī par malku šķūņu un garāžu izmantošanu nekomerciālām vajadzībām.
Iznomāšana.
Protams, tās viss ir saistībā ar ekonomisku aprēķinātām nomas maksām. Tas viss paliek.
Tas ir interesanti. Beigās es šķūrīšu maksās.
Bet tas ir nepieciešams caur šo lielu nolikumu.
Tas ir tikai sveiks, kā to sīvas, kad
Tad, ka logums ir apvalstīt lēmumu projektu, kā sagaidāt?
Ir kādi jautājumi?
Nav.